ก่อนโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องมหังสชาดกคือระยะนี้เราได้ยินเรื่องทศพิธราชธรรมอยู่เสมอมีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทศพิธราชธรรมจะตั้งปัญหาถามว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยมาในพระไตรปิฎกเล่มใดว่าคือถึงหลักเนี่ยมันเป็นธรรมะเก่าโบราณคือถ้าเราไปตรวจสอบพวกชาดกเนี่ยก็จะเจอหลายชาดกแต่เราก็ไม่รู้ว่าชาดกไหนเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่าเราก็ได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรมเอาไว้ในที่นี้จะกล่าวไว้ทั้งสองเรื่องคือทั้งจักรวรรดิวัตรกับทั้งทศพิธราชธรรมคือกล่าวไว้ในเรื่องมหาหังสชาดกก็ว่าในเรื่องของพระยาหงทองเรื่องมันสืบเนื่องมาจากตอนที่พระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคีรีให้แทงพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์แล้วก็พระนนท์ไปยืนขวางไว้ในขณะที่พระรูปอื่นก็หลบหายไปหมดแล้วพระนนท์ก็ยืนขวางช้างเอาไว้พระเจ้ารับสั่งถามว่าจะทำอะไรท่านบอกว่าคือท่านจะสละชีวิตเพื่อคุ้มครองพระพุทธเจ้าเอาไว้พระเจ้ารับสั่งให้หลบออกมาคือก็ถือว่าช้างก็ไม่สามารถทำอะไรพระองค์ได้หรอกตัวอย่างที่เราทราบแล้วก็นำมาเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าในบทพาวขุงเมื่อปล่อยไปจริงๆก็ช้างก็ทำอะไรไม่ได้มันก็สางเมาแล้วก็ด้วยอนุภาพของเมตตาก็กลับเป็นช้างเชื่องก็เดินเข้าโรงไปเฉยๆพระท่านอัศจรรย์ว่าพระอานนท์นั้นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวพร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์พระพุทธเจ้าไว้พระเจ้าเสด็จไปในที่ที่พระเขาคุยกันสอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็รับสั่งว่าอานนท์ไม่ได้สละชีวิตเพื่อพิทักษ์เราในชาตินี้เท่านั้นแม้ในสมัยที่ถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอานนท์ก็เคยสละชีวิตเพื่อพิทักษ์เราไว้ตามปกติชาดกเนี่ยจะเล่าขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วจะนิ่งนะหรือแต่พระสนใจจะฟังก็ต้องถามต่อถ้าไม่สนใจก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่ท่านก็สนใจนะคือทั้งหมดพูดง่ายว่าทั้งหมดท่านก็สนใจแล้วก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญญมะบางแห่งจะชื่อสัญญมณะในครองเมืองพาราณสีมีพระเมสีทรงพระนามว่าเขมาในขณะนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลของพญาหงทองอยู่ที่ภูเขาจิตตลดาชื่อว่าตัทธรัฐะแล้วก็มีแกแกเสนาบดีพญาหงชื่อว่าสุกุมะมีบริวารตั้งเท่าไหร่96,000ตัวต่อมาคือหนึ่งพระนางเขมาทรงสุบินนิมิตว่ามีพญาหงทองมาเกาะที่พระราชบัลลังก์ที่บัลลังก์ราชบัลลังก์แล้วก็กล่าวสุภาษิตไพเราะมากนางก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วก็ออกเสียงนะฮะสาธุแค่กระเบือออกเสียงสาธุสาธุแล้วขอให้พญาหงส์แสดงธรรมะต่อไปเสร็จแล้วก็ตื่นพวกสนมทั้งหลายเห็นกิริยาการก็บอกว่าไม่มีเห็นไม่ได้มีพญาหงส์ที่ไหนพนางตื่นขึ้นมาก็รู้เป็นความฝันแต่ก็คิดว่าต้องทำความฝันให้มันจริงให้ได้เลยก็วางแผนทำเป็นประชวนทำนองคล้ายๆกระสุนประคันแพ้ท้องนะฮะและอยากจะฟัง อยากจะฟังการเทศของพญาหงทองประชาก็ดีพระไทยนะฮะพระเมสสีทรงพระคันก็ดีพระไทยก็เท่าไรก็เท่ากันแล้วก็สงสัยหงทองนะมันมีหรือเปล่าก็เรียกประชุมพวกพราหมณ์อาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากแล้วก็สอบถามว่าไอ้หงที่มีขนเป็นทองเนี่ยมันมีเหรอก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านบอกมีสัตว์อยู่6ชนิดที่มีผิวหรือมีขนเป็นทองได้มีเต่ามีปลามีนกยูงมีหงมีเนื้อมีอะไรอีกอันหนึ่งปูเต่าปูปลาหงนกยูงแล้วก็เนื้อไม่รู้นะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านบอกว่ามีสัตว์ที่มีขนเป็นทองในได้6ชนิดแต่เราเคยพบนะฮะเรื่องแบบนี้เรื่องนกยูงเป็นทองหงเป็นทองพญาหงทองแล้วก็เรื่องปลาทองอะไรต่ออะไรเนี่ยสีเป็นทองก็ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ก็มันมีนะมันคือทีนี้ว่าทำอย่างไรจะได้ไอการจะรู้ว่ามีแล้วมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเชิญพวกนายพรานเชิญนายพรานมาไปสืบหานายพรานมาประชุมทั้งหมดก็สอบถามว่าเคยไหมเคยรู้ข่าวไหมว่าไอหงที่มีตัวเป็นทองมีปีกเป็นทองมีขนเป็นทองก็มีนายพรานที่เขาเล่าเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามีพญาหงสกุลพญาหงชื่อตตรัฏฐะเนี่ยอยู่ที่ภูเขาที่ป่าหิมพานต์มีขนเป็นทองแต่ว่าเป็นพญาหงที่มีความเฉลียวฉลาดมากตัวตกลงว่าพระราชาก็ขอให้ไปจับพญาหงมาจะเอาเท่าไรก็เอานายพรานบอกไม่ต้องจับมันล่อให้มาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกแนวชาดกที่เราเคยพบท่านแนวจับสัตว์เนี่ยจะไม่เข้าไปในป่าแต่จะล่อให้ออกมาจะใช้วิธีการล่อไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นนกยูงจะเป็นหงจะเป็นอะไรก็ใช้วิธีล่อมันก็เป็นปริศนาธรรมอยู่อย่างหนึ่งนี่กันแน่นะคือล่อให้พอใจให้หลงไหลแล้วส่วนใหญ่จะล่อให้อยากทั้งหมดเนี่ยจะล่ออยากเรื่องที่เคยพบมาล่อให้อยากล่อโดยอาหารล่อโดยเพศตรงกันข้ามถ้าพระยาหงเท่าสัตว์ตัวผู้ก็ล่อโดยตัวเมียอะไรเนี่ยหรือว่าล่อโดยอาหารล่อโดยความสะดวกสบายอันนี้ก็ล่อโดยสระขุดสระขนาดมาหึมาขึ้นแล้วก็ปลูกบัวปลูกผลไม้เอาอาหารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนกทั้งหลายเนี่ยเข้าไปปลูกเอาไว้ก็ใช้นกเรียกนกแต่นกเรียกนกหมายความป่าเนี่ยสัตว์มันจะมาอาศัยแล้วก็สัตว์อื่นจะตามมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็วิธีการเนี่ยค่อนข้างฉลาดนะฮะก็ในสุดมันกุดสระขนาดใหญ่เป็นสระโบกนี่มีปลูกต้นไม้มีปลูกบัวมีปลูกอาหารพวกนกทั้งหลายเนี่ยปลูกอาหารไว้พวกนกมันก็เริ่มมากันเรื่อยๆก็บอกกล่าวกันไปในหมู่สัตว์นะฮะจนไปถึงพญาหงชื่อว่าปากะในเรื่องนี้ก็แปลกนะฮะมันก็คงจะไอสัตวศาสตร์อะไรก็ไม่รู้เขาก็เล่าสกุลพญาหงไม่มีหลายสกุลแต่ท่านก็ไม่อธิบายรายละเอียดท่านบอกเฉพาะชื่อเช่นปากาหงตินนาหงวันนาหงอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็เหมือนพวกราชสีที่เขาพูดไว้เยอะราชสีราชสีตินสีราชสีคตสีคตสีอะไรแต่ไรที่เรามาเป็นตราราชการก็ส่วนมากแล้วก็เป็นสัตว์หิมพานต์นั้นแล้วก็เป็นปรัมปราเอาจริงเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ปากระหงเป็นหงทองเหมือนกับพวกตระกูลตตรัฏฐะคือสองตระกูลเนี่ยตตรัฏฐะมันชื่อเหมือนกับเท้าจตุมหาราชก็แล้วก็อะไรล่ะลูกสาวพญาหงปากระหงเนี่ยก็ไปเป็นภรรยาของพญาหงชื่อตตรัฏฐะเพราะงั้นสองตระกูลนี้เขาก็ติดต่อกันแล้วพวกบริวารของพญาหงปากระหงเนี่ย ก็ได้ทราบข่าวมาจากนกเหล่าอื่นว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารดีที่นั่นมันไม่ต้องบินไปไกลแล้วก็อาหารนี่พร้อมไปกินที่เดียวก็อิ่มแล้วแล้วก็มาชวนพวกปลากระหงปลากระหงก็เกิดสนใจก็ไปบอกพวกตระกูลพวกตตรถะไอ้พวกบริวารทั้งหลายนั้นอยากจะไปแต่พระยาหงคือพระยาหงตตรถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะบอกมันผิดสังเกตในสถานที่นั้นเราเคยไปไม่เคยมีสระเลยมันมีสระขึ้นมาได้ยังไงก็แสดงว่าสระนี้ต้องมีการสร้างขึ้นมีขุดขึ้นแล้วก็ขุดขึ้นเนี่ยต้องการล่อพวกเราไปแน่เพื่อต้องการจับพวกเรานี่แหละแต่ว่าข่าวนี่มันเป็นที่อภัยทานแต่ข่าวทั้งหมดว่าสัตว์เคยไปมาเคยทดลองดูก็ไปกลับไปกลับไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยก็แสดงว่าเป็นอภัยทานนี่ปฏิบัติการปจวนะฮะปฏิบัติการทางจิตวิทยาไอ้แสดงไอ้โฆษณาชวนเชื่อมันมีมานานเนี่ยในที่สุดไอ้สุกุมาหงซึ่งเป็นเสนาบดีเนี่ยมันถูกบริวารรบราวว่าให้ไปเป็นอาหารที่อื่นมันก็ไกลแล้วก็หายากก็ไปที่นี่ก็สบายก็ในที่สุดมันทวงแล้วทวงอีกพระยาหงบอกถ้าไปมันต้องไปด้วยกันเพราะทำไมอย่างนั้นพวกบริวารทั้งหลายนี่จะตายเพราะเราเป็นเหตุหรือเขาต้องการล่อเราไปฆ่าแล้วก็พวกบริวารไปมันก็ไปก็ไปด้วยกันไปแต่ว่ามันก็มีการสังเกตการพิจารณาวิธีจะจับวิธีจะเกาะวิธีจะกินเนี่ยฮะมีการระมัดระวังที่จริงก็ตื่นตัวอยู่นะแต่ว่าไปเที่ยวแล้วเที่ยวอีกมันไม่มีอะไรนายพรานก็มีวิธีการที่หลักแหลมนะฮะเพราะเป็นสระมันใหญ่มากแล้วมีวิธีการจับที่หลักแหลมมากซุ่มตัวอยู่ในทำเป็นกลองคล้ายๆกับเป็นเข้าไปอยู่ข้างในแล้วมันคลานเข้าไปก็แบบทหารเนี่ยแบบทหารวิธีการที่จริงมันก็เป็นวิธีที่น่าศึกษาถ้าพูดถึงวิธีการว่าเออคนสมัยนั้นก็ฉลาดเงี้ยฉลาดมากวิธีที่ว่ามันเคลื่อนไหวไปแบบทหารที่เอากิ่งไม้อะไรต่ออะไรปกปิดร่างกายมันก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวอยู่ในสระโดยพวกหงก็อยู่ในนั้นนายพรานก็อยู่ในนั้นแต่ว่าหงไม่สังเกตเพราะว่ามีที่คลุมไว้แล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวช้าๆแต่สังเกตดูจะจับตัวไหนดีมันก็เห็นหงสองตัวเนี่ยหงทองสองตัวหงโพธิสัตว์คือตตรถะหงก็ลงไปถึงก็จับแล้วแต่ว่าไปกินห่างๆลักษณะคุณสมบัติเด่นของพระโพธิสัตว์คือไม่มากๆในอาหารไม่มากๆในอาหารไม่มากๆในปัจจัย4พูดง่ายว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นายพรานสังเกตว่ามันดักยากมากแต่ก็สังเกตว่าส่วนมากจะลงเกาะตรงนี้ตลอดแกทำบ่วงไว้ใต้น้ำทำบ่วงไว้ใต้น้ำพอเกาะมันเหยียบมันพลาดมันติดบ่วงทันทีติดบ่วงแล้วก็ดักได้นะฮะก็ดิ้นสองชีก็หนังขาดไปก็เลยก็หยุดดิ้นก็มีความรู้สึกว่าตระกูลพระยาหงเนี่ยถ้าอวัยวะพิการมันก็ไม่สมควรเพราะงั้นตายก็ตายไปเลยดีกันแล้วก็ยืนเฉยๆไม่กล้าส่งเสียงบอกบริวารเพราะถ้าบริวารรู้จะบินหนีและจะอดอาหารและจะหมดแรงและจะบินไม่ถึงที่หมายและจะตกในมหาสมุทรตายหมดก็คิดดีนะคิดเป็นระบบดีมากเลยก็ยอมเสียสละตัวเองแล้วยืนอย่างนั้นพอบริวารกินอาหารกันอิ่มแล้วก็ตะโกนบอกว่าท่านถูกปิดบ่วงแล้วหงตัวอื่นก็บินหนีหมดยังเหลือแต่หงเสนาบดีคือสุกมาเนี่ยก็บินเข้าไปหาพวกเอ๊ะไม่เห็นมีพระโพธิสัตว์ก็กลับมาก็เห็นติดอยู่แล้วก็ถ้ามาก็ปลุกปลอบให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องกลัวคือถ้าหากว่ามีอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยเขายินดีที่จะเสียสละชีวิตให้หงโพธิสัตว์ก็เตือนให้กลับไปเพราะว่าตอนนี้ท่านเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะมาเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตกับท่านไอ้หงสุกุมาคือหงเสนาบดีก็แสดงให้เห็นว่าโดยสถานะของท่านโดยสถานะของท่านคือเป็นเสนาบดีความเป็นใหญ่เป็นโตต่างๆมันได้จากตตรถะหงเพราะฉะนั้นเวลามีภัยอันตรายถ้าทิ้งกันไปเนี่ยท่านก็ถือเป็นชายไม่ได้เ เป็นการแสดงถึงลักษณะของกัลยาณมิตรอย่างที่เคยพูดไว้ว่ากัลยาณมิตรมันเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วพระเจ้าทรงแสดงไว้เพียง4ลักษณะเท่านั้นคือเป็นคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นคนที่บอกกล่าวประพฤติกระทําแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วอะไรก็ตามจะมุ่งให้เกิดเป็นคุณเรียกว่ามีอุปการะต่อคนที่เป็นมิตรของตัวเองแล้วก็มีความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันตลอดเป็นลักษณะของกัลยาณมิตร4ข้อนะฮะจริงๆก็หายากมากทั้งที่ว่าไว้เพียง4ข้อให้ลองสังเกตจริงพื้นฐานความเป็นกัลยาณมิตรมาจากความรักความผูกพันแต่ว่าเนื่องจากความรักเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าความรักนั้นมักจะติดในตัวรูปร่างท่านจึงจะเน้นไปที่เมตตาแนวกัลยาณมิตรจึงเน้นไปที่ตัวเมตตาเพราะว่าเมตตาแม้ฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็คงกลายเป็นกรุณากลายเป็นเมตตาแต่สรุปว่ามันก็เริ่มจากที่ความรักใคร่มิตรที่มีความรักใคร่กันแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละให้แก่กันและกันเพราะงั้นการกระทําของพญาหงส์ที่ชื่อสุกุมะในครั้งนี้ก็คือแสดงความเป็นกัลยาณมิตรแต่จริงมันก็แสดงอะไรหลายๆอย่างว่าตรงนี้คือจากการสังเกตดูนะว่าหงส์โพธิสัตว์เนี่ยรู้สึกจะอ่อนแอกว่าหงส์สุกุมะคือหงส์ที่เป็นบริวารแต่ก็แน่นะตัวหนึ่งก็ติดบ่วงตัวหนึ่งไม่ได้ติดอ่ะก็เมื่อพูดไปพูดมาก็เห็นมันก็คิดถึงชีวิตตัวเองแล้วคิดเสียดายถึงพัญญาถึงนางหงไปที่มาจากสกุลปากะหงก็พิริพิไรเศร้าโศกเสียใจถึงการได้พลัดพรากอย่าหงสุกุมารก็ชี้ตรงนี้มันเราจะเห็นว่าเป็นการมองกันคนละมุมนะฝ่ายหนึ่งเพื่อต้องการจะชี้โทษฝ่ายหนึ่งต้องการจะชี้ส่วนที่เป็นคุณมาความมองมุมเดียวกันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดซึ่งเราก็เห็นอย่างหนึ่งว่าปัญหาแต่ละอย่างมันมองกันได้หลายมุมสำคัญว่าใครจะมองในมุมใดแล้วมันได้ประโยชน์จากมุมใดก็มองในมุมนั้นพญาหงส์ตทรทะมองในแง่ของความเป็นคุณคือการอยู่เป็นสุขแบบครอบครัวคือคิดแบบโลกิยธรรมนะฮะไอ้ส่วนสุกุมาหงเองมันก็ที่จริงมันก็ธรรมดานี่แหละเพียงแต่ว่าต้องการจะสงบใจของพระโพธิสัตว์เอาไว้ไม่ใหญ่คิดมากเพื่อจะเสริมจิตใจให้มีความเข้มแข็งขึ้นตกลงว่าในพรานก็เข้ามาเลยพอได้จังหวะเขาก็จับพอจับพญาหงชื่อสุกุมาซึ่งเป็นเสนาบดีก็มองเห็นนายพรานจับแล้วท่านก็พูดขึ้นน่ะพอพูดขึ้นนายพรานก็ตกใจไม่เคยได้ยินหงพูดได้ก็เกิดตกใจมันก็ชะงักหมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าจะจับหงนี้เป็นเล่นๆหงนี้ไม่ใช่หงธรรมดามันเป็นพญาหงนะต้องการเล่าถึงอนุภาพความดีของพญาหงให้ฟังนายพรานจิตใจเขาก็อ่อนโยนแล้วบอกว่าถ้าจะจับจะเอาไปขายจะเอาไปฆ่าหรือจะเอาไปก็เรียกเต้นระบำก็เอาไปให้ร่ายรำเล่นอะไรล่ะหากินคล้ายๆก็เอางูไปแสดงเอาสัตว์ไปแสดงไปหากินเนี่ยคือจะเอายังไงก็ตามจะเอาไปฆ่าจะเอาไปขายจะเอาเนื้อจะเอาขนอะไรก็ตามขอให้เอาที่ท่านก็เอาที่ท่านแล้วก็ขอให้ปล่อยพญาหงส์ออกไปตัวถ้าหากว่าท่านคืนฆ่าพญาหงส์แล้วตกนรกหมกไหม้ไม่รู้จะพูดจะเกิดหรอกมันก็มีวิธีการพูดท่านจะเห็นว่าพูดในแง่ของความดีงามของหงที่ไม่ควรแก่การฆ่าแล้วพูดถึงสิ่งที่นายพรานต้องการนั้นก็ได้แต่หมายความก็เปลี่ยนตัวหงได้นั่นเองแล้วก็พูดถึงบาปนะพูดถึงบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่าว่าสิ่งที่ได้มันก็ได้หงจะได้อะไรก็ตามอย่างทั้งหมดก็คือได้ในตัวหงไปแต่ว่าบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่านั้นมากมายจะสร้างความทุกข์ให้แก่นายพรานได้มากมาย นายพรานพอโดนก็สามเรื่องนะคือมาชี้คุณชี้คุณให้เห็นชี้โทษให้เห็นคุณมันก็มีทั้งสองคุณคือคุณของพญาหงส์แล้วก็คุณที่ตัวเองจะได้จากหงส์สุขุมะในขณะเดียวกันคือโทษที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการฆ่าพญาหงส์แต่ในสุดก็มีการสอบถามมีการคุยกันนายพรานก็เกิดจิตใจอ่อนโยนคือพร้อมจะปล่อยหมดทั้งคู่หงส์สุขุมะเขาก็มองมันไม่น่าจะจับไม่น่าจะจับเพื่อเอาไปขายหรือเพื่อเอาขนอะไรนะเพราะมันลงทุนเหลือเกินมันขุดสระขุดเสอะขึ้นมานี่แสดงว่าคนมันต้องเยอะเอามาทำงานหลังนี้ได้เนี่ยแกก็หาวิธีนะหาวิธีที่จะคุ้มครองนายพรานด้วยเพราะถ้านายพรานปล่อยหงส์ไปแล้วตัวเองถูกฆ่าเนี่ยหงส์ก็สำนึกมันเป็นบาปที่มีส่วนในนายพรานถูกฆ่าเพราะนั้นก็พยายามจะหลอกถามดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมาดักพวกเราเพื่ออะไรนายพรานก็บอกว่าที่จริงไม่ใช่ดักโดยลำพังความคิดของแกหรอกราชาท่านจ้างวานให้มาจับพญาหงส์ไปตามคำขอร้องของพนางเขมาแล้วก็เล่าความทั้งหมดให้ฟังพญาหงส์สุกุมารก็คิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีเหตุอะไรพิเศษแล้วก็อธิบายที่ค่อนข้างคมนะฮะอธิบายสัมมาชีพที่ค่อนข้างคมคือน่าฟังคือสถานะของนายพรานเนี่ยรับจ้างเขามาให้ดักหงส์ต้นหงส์ที่ดักได้เนี่ยที่จริงไม่ใช่หงส์ของนายพรานก็เป็นหงส์ของพระราชาก็ทำให้นึกถึงสมเด็จโตนะสมเด็จโตท่านเดินไปแล้วก็ไปเจอเขาดักกระต่ายกระต่ายมันติดแรวอยู่ดิ้นใหญ่เลยสมเด็จท่านเดินทุดงไปท่านสงสารกระต่ายท่านจับกระต่ายปล่อยแล้วท่านเอาขาท่านไปใส่ไว้ในบ่วงนอนรอนะนอนรอเจ้าของบ่วงให้มาพอเจ้าของบ่วงมาก็ตกใจเห็นพระติดบ่วงอยู่พอสอบถามท่านก็เล่าให้ฟังว่าไอ้กระต่ายเนี่ยของคุณนะเป็นสมบัติของคุณแต่มาก็สงสารมันเห็นมันติดอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จับอาตมาไปแล้วกันนะเอาตัวเองเข้าไปแลกนะฮะเอาตัวเองเข้าไปแลกนายคนนั้นก็ตกใจก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ดีใจนะฮะดีใจที่พระมาช่วยแต่ท่านนายพรานใจบาปยุ่งเหมือนกันเนี่ยนะฮะยุ่งเหมือนกันไปปล่อยกระต่ายเขานะฮะกระต่ายก็เป็นทรัพย์ของเขาแต่ว่าท่านก็สละชีวิตของท่านนะฮะสละชีวิตแทนกระต่ายไอ้นี่ก็เหมือนกันหงท่านก็บอกว่าเมื่อท่านดักได้เนี่ยเพราะเรามันก็เป็นทรัพย์ของพระราชาเพราะงั้นการที่คุณจะปล่อยเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยเพราะถ้าปล่อยเนี่ยก็แสดงว่าคุณทำผิดเพราะงั้นก็ขอให้นำพวกเราไปเฝ้าพระราชาโดยใส่เป็นกรงไปนะฮะใส่เป็นกรงไปแล้วก็นำไปพระพระราชาพระราชาพระเทวีพวกอมาตย์อะไรเขาก็รออยู่ไปถึงในที่นั้นนายพรานก็เล่าถึงว่าหงพูดได้ฟังนะฮะถึงหงพูดได้ฟังพระราชาก็ตกใจดีใจด้วยแล้วก็ตกใจด้วยนะฮะที่ไปทำอะไรกับหงพูดได้โดยเฉพาะตกใจที่หงมันพูดได้ในสุดก็นำหงไปอาบน้ำเช็ดเลือดเช็ดอะไรต่ออะไรเรียบร้อยให้กินอาหารเรียบร้อยแล้วก็มาสนทนากับพญาหงพญาหงตตรถะนะฮะพญาหงตตรถะถามถึงคุณธรรมคือว่าวิธีการของเนี่ยหงตัวนี้ก่อนเป็นวิธีการเป็นชั้นเชิงในการต่อสู้และทำความคิดระหว่างนักปราชญ์กับนักปราชญ์ก็เรื่องคมมากเรื่องมันยาวนะฮะเรื่องมันยาวก็เล่าละเอียดหมดไม่ได้พญาหงสุขุมะซึ่งเป็นเสนาบดีเนี่ยแกบอกว่าแกไม่พูดนะฮะแกไม่ยอมพูดคือตอนพระราชาถามให้พูดแกไม่ยอมพูดให้นายพรานบอกพูดได้แต่พอถามแกไม่ยอมพูดเลยพระราชาถามทำไมไม่พูดทำไมกับนายพรานยังพูดทำไมกับฉันถึงไม่พูดท่านบอกว่าคือท่านไม่ต้องการจะพูดกับคนที่ไม่มีสัจจะ นายพรานก็มีสัจจะท่านยังพูดด้วยแต่พระราชาเนี่ยไม่มีสัจจะท่านไม่พูดด้วยถามว่าทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่านายพรานประกาศว่าตรงนี้เป็นเขตอภัยทานที่สระนิธิว่าเนี่ยเป็นเขตอภัยทานสัตว์ทั้งหลายมากินอาหารได้ตามสบายแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายแต่พอพวกเรามาท่านก็ดักปวงก็แสดงว่าท่านโกหกเป็นคนไม่มีสัจจะประชาเลยเขินเลยเล่นนกย้อนออกเสียเหลี่ยมเยอะเลยในที่สุดท่านก็เล่าให้ฟังนะครับท่านก็เล่าความถึงความเป็นมาว่าไม่ได้เจตนาจะจับมาฆ่ามาเพื่ออะไรหรอกแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันพระเทวีเนี่ยท่านทรงพระคันเนี่ยนะแม้แต่กว่าจะขุดสระเสร็จปลูกต้นไม้เสร็จอะไรต่ออะไรมันคงคลอดไปแล้วนะนานเลยนี่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้พูดอะไรเรื่องคลอดไปคลอดแต่มาอย่างนั่งนับดูกว่าจะขุดสระเสร็จปลูกต้นไม้โตขึ้นมาออกดอกออกผลพวกสัตว์มากินเนี่ยมันกว่าจะผ่านเวลาไปหลายเดือนมันน่าจะคลอดลูกไปแล้วก็เพื่อต้องการจะฟังธรรมะตามสุบินนะตามสุบินนิมิตแต่นั้นเองไม่ได้เจตนาร้ายอะไรเลยเพราะงั้นก็ขอโทษนะฮะท่านก็ขอโทษเป็นหลักนักปราชญ์นะเป็นหลักนักปราชญ์เมื่อตัวเองผิดแล้วก็ยอมรับว่ามันผิดแล้วก็เล่าเจตนาให้ฟังขวัญนี้ก็อภัยแล้วในสุดก็คุยกันดีๆพญาหงชื่อตตรัฐะก็พูดสอบถามจริยาวัดของพระราชาตรงนี้ที่เป็นที่มาของจักรวรรดิวัดจักรวรรดิวัดกับทศพิธราชธรรมก็ถามเรื่องจักรวรรดิแต่ละข้อจักรวรรดิวัดเนี่ยมันมี12ข้อแต่โดยเนื้อหาสาระไม่มีอะไรหรอกหมายความว่าเป็นการสงเคราะห์คนสงเคราะห์สัตว์สงเคราะห์นกสงเคราะห์เนื้อสงเคราะห์อะไรในคนยากจนประเภทคนสงเคราะห์เนี่ยมันก็กลายเป็น12งานทั้งหมดคือเป็นเรื่องสงเคราะห์ทั้งหมดมันก็เหมือนกับภาษาที่พูดอ่ะอย่างท่านนายกพูดเมื่อคืนเนี่ยพูดเยอะเลยนะข้าพระพุทธเจ้านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาองคมนตรีข้าราชการทหารตำรวจนิสิตนักศึกษาประชาชนยาวเหยียดจริงๆมีคนน่ะคนไทยอ่ะทั้งหมดคำเดียวนั่นเองมาไปคนไทยมันก็แยกไปเรื่อยๆแยกไปตามลักษณะงานก็จึงกลายเป็นราชสังคหะแล้วจักรวรรดิ12เราจึงไม่ค่อยนำมาพูดเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วประเด็นเนื้อหาจริงๆก็คือการสงเคราะห์คนเหล่านี้แต่นั้นเองมันเป็นออกมาจากทศพิธราชธรรมข้อว่าบริจาคก็บริจาคมันก็ออกไปตรงนี้แล้วท่านก็เล่าพระโพธิสัตว์ถามทีละข้อคุณธรรมตรงนี้เป็นยังไงกับราษฎรเป็นยังไงกับสัตว์นกกับนกสัตว์ปีกเป็นยังไงสัตว์น้ำเป็นยังไงสัตว์สีเท้าเป็นยังไงทำยังไงเนี่ยก็ถามมาเรื่อยๆท่านก็บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสัตว์เหล่านั้นตลอดถึงเสนาข้าราชการนาพระเจ้ายอดราษฎรคนเจ็บคนป่วยอะไรแต่ว่ามันแนวจักรวรรดิวัดเสร็จแล้วท่านก็เล่าผลทศพิธราชธรรมที่จริงตรงนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์แสดงพระโพธิสัตว์เพียงแต่ถามเรื่องคุณสมบัติแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านมีคุณสมบัติอย่างนั้นก็เล่าถึงทศพิธราชธรรม10ประการแล้วท่านก็ไปติงหงชื่อสุขุมะเนี่ยบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้ามีคุณธรรมขนาดนี้แล้วหงยังมาว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีความสัตย์หงนี้ก็รู้สึกว่าพระราชาจะกริ้วก็เลยขอขมาโทษแล้วก็คุยธรรมะว่ากันไปเรื่อยจนในที่สุดพระราชาก็บูชานะคือหลังจากเทศให้ฟังแล้วในหลังจากพระโพธิสัตว์เทศแสดงธรรมะให้ฟังแล้วพระราชาก็แสดงความชื่นชมยินดีพระเทวีก็ได้ฟังธรรมจนอิ่มตกค้างมานานได้ฟังธรรมจนอิ่มแล้วในที่สุดก็ส่งพระโพธิสัตว์กับสุกุมะเสนาบดีกลับไปพวกพญาหงส์ทั้งหลายก็รอคอยกันอยู่แล้วก็ดีอกดีใจก็เริ่มก็จบตรงนั้นแล้วในที่สุดตอนสุดท้ายก็ส่งสรุปชาดกชาดกเราเห็นว่าคนเกี่ยวข้องไม่กี่คนมีชื่ออยู่ไม่กี่คน นายพรานนายพรานเนศาสนายพรานที่ตัวจับพญาหงในครั้งนั้นก็มาเป็นพระชนะนะฮะชนะที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็พญาหงชื่อสุกุมะก็มาเป็นพระอานนท์พระราชาเองนะพระราชาเองก็มาเป็นพระสารีบุตรแล้วพระเขมาเทวีเนี่ยมาเป็นพระเขมาเหมือนกันพระเขมาที่เป็นอักษาวิกาของพระพุทธเจ้าเป็นมเหสีพระเจ้าพิมพิสารสรุปว่าเป็นคนที่สร้างบารมีคู่คู่แล้วก็เด่นนะจะเห็นว่าพระสารีบุตรก็เลิศทางปัญญาพระนางเขมาเองก็เลิศทางปัญญาก็แต่ละคนก็มีบารมีมีสะสมบุญกุศลเลยมันพูดกันง่ายนะครับมันพูดกันง่ายดูแล้วไม่น่ารอดแต่ว่าพอดูภูมิหลังแล้วปรากฏว่าพื้นอัธยาศัยเป็นคนสร้างบารมีร่วมกันมาพูดจาอะไรกันนิดๆหน่อยๆมันก็ผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ประเด็นที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายมองก็คือประเด็นของทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมในสังคมไทยเรามีพูดมานานเยอะปรากฏเยอะในราชนีติในโครงในฉันเยอะเหลือเกินทศพิธราชธรรมแต่ที่น่าสังเกตก็คือพูดแล้วก็ผูกขาดไว้ว่าเป็นธรรมะของในหลวงผูกขาดไว้เป็นธรรมะของในหลวงเมื่อตอนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ไม่ใช่ตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนม์พรรษาครบ60ปีนะฮะมันเน้นเทศทศพิธราชธรรมกันทั่วประเทศก็มีผู้ใหญ่ขอร้องบอกว่านี่เอาไว้เฉพาะในหลวงเถอะไว้เฉพาะในหลวงเถอะคือคนทั่วไปไม่ควรจะไม่ควรจะสอนไม่ควรจะเทศไม่ควรจะปฏิบัติอะไรต่างๆนี่นะครับเลยก็ต้องอธิบายต้องชี้แจงให้ท่านฟังว่าแม้แต่คำว่าราชาเนี่ยนะคำว่าราชาแปลว่าคนที่ทำให้ประชาชนก็ชื่นชมยินดีใครก็ได้คุณไปอินเดียเนี่ยไอ้สามล้อเนี่ยสามล้อไปถึงนี่สมมติว่าคุณนั่งสามล้อริกชอสามล้ออินเดียนะฮะสมมติว่าเขาจะคิดสักสองรูปีคุณให้ห้ารูปีเนี่ยมันก็เรียกมหาราชาแล้วมหาราชนะเรียกมหาราชนะถ้าผู้หญิงก็เรียกมหาราณีแล้วคือคนที่ทำให้คนอื่นก็ชอบใจอะราชาแปลว่ายินดีราชะเนี่ยราชะแปลว่าผู้ที่ทำให้คนก็เกิดความยินดีแต่นั่นเองมันไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ใครก็ตามนำไปเป็นหลักประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้ประชาชนชื่นชมยินดีและเราเองก็ชื่นชมยินดีในส่วนตัวเราท่านเห็นว่าจริงๆแล้วนะเป็นหลักที่เราพูดในปัจจุบันว่าหลักบริหารตนบริหารคนบริหารงานนะฮะวันที่เท่าไรลืมกันแล้ววันที่17ใช่ไหมก็นิวรณ์มาไปพูดเรื่องหลักนี้หลักบริหารตนบริหารคนบริหารงานข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในครุสภานะก็ยังนึกอยู่อาจจะเอาเรื่องนี้ก็ได้คือหลักตรงนี้นะเวลาท่านเรียงนี่ท่านเรียงเป็นฉันทลักษณ์ทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะวิโรธนังท่านเรียงอย่างนี้แต่ว่าลำดับถ้าเราเกาะกลุ่มแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงานของใครก็ไม่รู้ว่าของใครก็ได้เพียงแต่ว่าพระราชานั้นจะต้องมีมากเป็นพิเศษถ้าเราแยกเกาะกลุ่มเป็นหลักบริหารตนประการแรกก็คือศีลใช่ไหมศีลนั่นคือหลักที่จะบริหารตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่นเป็นภาพลักษณ์ที่คนไม่รู้สึกแหนงใจไม่รู้สึกรังเกียจใจแล้วจะเห็นว่าคนบางคนมันก็มีอะไรดีๆแต่เพื่อนไม่แน่ใจนี่มันคอร์รัปชันมันโกงกินมันขายฝิ่นมันขายเฮโรอีนมาเพื่อนมันไม่สนิทเพื่อนไม่สนิทใจแม้จะทำอะไรดีๆเด่นๆนะฮะแต่ว่าเราเองไม่แสดงให้เห็นว่าเรามีศีลพูดง่ายว่าเราไม่พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนสุจริตเห็นไหมที่เรามีความขัดแย้งเนี่ยเขาจะแหนงใจในคำว่าไอ้สุจริตหรือเปล่าคนนี้เพราะงั้นถ้าเรามีศีลแล้วไม่ต้องมากนะศีล5แต่นั่นเองศีลก็คือกายวาจาที่ปกติไม่มีการกระทำไม่มีคำพูดที่เป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลเป็นคุณลักษณะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ให้เราสังเกตอุปาทปฏิโมกข์ที่ทรงใช้คำต้องคำอนุปวาโดนุปคาโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายก็คือศีลน่ะคนมีศีลก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแต่นี่แล้วเป็นคุณลักษณะของบุคคลในอุดมการณ์ที่ทรงใช้คำข้างต้นน่ะคำข้างต้นว่าสมโนไอนะหิปปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหตยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตสมณะเลยเพราะงั้นเป็นลักษณะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนลักษณะของคนที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครใครก็ชื่นชมยินดีนะฮะเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองเนี่ยก็เป็นสิริสำหรับบุคคลสำหรับบุคคลอื่นศีลจึงแปลว่าเจตนาก็มีแปลงดเว้นก็มีแปลว่าสำรวมระวังก็มีแปลปกติกายวาจาก็มีแปลว่าเย็นก็มีนะฮะแปลว่าเย็นหมายความเย็นกายเย็นใจพอเราสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายมันเป็นฐานแล้วประการต่อไปก็คืออัชวะอัชวะที่แปลว่าตรงนะเป็นคนซื่อตรงก็คือหลักของสัจจะซื่อตรงก็คือซื่อสัตย์แต่คำว่าตรงในที่นี้ที่เคยพูดกับท่านหลายนานมาแล้วที่เราพูดเรื่องอาวุธของสมณะพุทธเจ้าใช้คำซ้อนกันสองคำอุชุจะสูชุจะอุชุสูชุอุชุแปลว่าตรงเช่นอุชุปฏิปันโนปะกโตสาวตังโฆนะอุชุปฏิปันโนปะกโตสาวตังโฆก็แปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วทีนี้สูชุคือซื่อตรงอย่างดีทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆมีคนเรามันมีมายามีเจ้าเล่ห์มีเสแสร้งมีโอ้อวดมีอะไรเยอะๆอยู่เบื้องหลังบ้านการแสดงออกบางทีเนี่ยมันไม่แน่มันอาจจะเป็นมายามันเนี่ยอาจจะเป็นเล่ห์อาจจะเป็นเสแสร้งอาจจะเป็นโอ้อวดอาจจะเป็นแข่งดีก็ได้มันไม่รู้อ่ะนะที่แสดงสมมติว่าแสดงนั่งสมาธิสงบเรียบร้อยมันก็ไม่แน่ใจสงบหรือไม่สงบเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านบอกซื่อตรงอย่างดีหมายความว่าทั้งต่อหน้าคนทั้งรับหลังคนซื่อตรงต่อกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีศีลธรรมจนถึงกับต่อหน้ารับหลังนี่เหมือนกันหมายความว่าต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้นรับหลังยังไงต่อหน้าก็อย่างนั้นทำอย่างที่พูดอย่างที่ทำทำอย่างที่คิดอย่างที่ทำอะไรนี่คือมันประสานสอดคล้องกันระหว่างกายวาจาใจไม่มีนอกมีในไม่มีต่อหน้ามาฟาดรับหลังตะโกอะไรอะไรนี่นะเป็นภาพลักษณ์ของคนที่สังคมก็ยอมรับคนนี้เป็นคนซื่อตรงบางเรื่องมันต้องนานนะฮะเช่นสัจจะปฏิญาณเราจะเห็นว่าการจนาพิเศษนี่มันเน้นที่เราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนชาวสยามนั่นคือตรงกับสัจจะปฏิญาณพอสัจจะปฏิญาณตรงนี้ก็ว่านี่เดียวไม่ถึงนาทีแต่รักษามา50 ปีรักษาด้วยดีตลอดแล้วก็เพิ่มพูดมาตลอดเพราะงั้นมันก็เด่นเป็นภาพลักษณ์ที่เด่นเป็นคุณสมบัติเรียกอัตคุณคือคุณส่วนตัวของท่านผู้นั้นนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคุณส่วนพระองค์ของท่านที่แสดงเห็นว่าตรงต่อสัจจะปฏิญาณตรงนั้นรับสั่งว่ายังไงก็ทำอย่างนั้นมาตลอดโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากส่วนพระองค์เป็นที่รู้กันทั่วโลกประการต่อไปคือมัทธวะคือความเป็นผู้อ่อนโยนลักษณะอ่อนโยนนั้นนั่นแหละโบราณท่านใช้คำว่าจงเป็นคนอ่อนโยนแต่อย่าเป็นคนอ่อนแอเป็นอัธยาศัยที่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นพร้อมที่จะประนีประนอมพร้อมที่จะสานประสานประโยชน์พร้อมที่จะฟังคนอื่นพร้อมที่จะฟังบุคคลอื่นอย่างพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จะมีการบรรยายอภิปรายกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรในเรื่องจิตเกี่ยวกับเรื่องจิตในการประชุมนักวิชาการก็ว่ามีคนมาเยอะมาก็จะไปพูดตอน3 โมงมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าใครพูดยังไงก็ต้องฟังหมดไม่ห้ามแม้คัดค้านกันว่าใครมีความคิดเห็นยังไงว่าไปเลยโดยอิสระทุกคนต้องพร้อมที่จะฟังนะไม่ใช่ว่าถ้าผิดจากที่เราคิดผิดจากที่เราเชื่อผิดจากที่เรายึดถือมาแล้วจะผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเปิดใจให้กว้างฟังคนอื่นได้นั่นก็แสดงว่าเรายอมรับนับถือคนในสถานะต่างๆกลายเป็นคนที่อ่อนน้อมคือเข้ากับใครได้มีสมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายเป็นลักษณะของอะไรมงคล2 ข้อทั้งหลายนั่นก็ว่าคารวะจะนิวาโตจะ คารวะก็คือความเคารพนิวาตะก็คือประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาตะเป็นคำที่แปลกนะนิวาตะแปลว่าลมนึกออกนะวาตะแปลว่าลมนิวาตะนิแปลว่าออกแปลว่าลมออกแล้วก็คือไม่เบ่งภาษาไทยนี่ก็แปลว่าไม่เบ่งเป็นคนที่ไม่เบ่งไม่เตะไม่อะไรแต่อะไรเนี่ยเป็นภาษาที่แปลกมากแล้วคนไทยก็เอามาใช้มันก็เข้าทีนะฮะเป็นภาษาทางศาสนาแล้วเราก็ไม่พบบ่อยนะฮะไอ้นิวาตะเราก็ไม่พบบ่อยๆเป็นลักษณะของการไม่พองขึ้นนิวาตะก็คือไม่พองลมไม่พองขึ้นเหมือนอึ่งที่มันพองเพื่อจะแข่งกับตัวโคอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นลักษณะของการไม่พองขึ้นวันนี้ก็คือมัทธวะเป็นลักษณะของคนอ่อนโยนอ่อนน้อมพร้อมที่จะรับฟังความคิดความเห็นของบุคคลอื่นแล้วก็ยอมรับในวัยของบุคคลอื่นความรู้ของบุคคลอื่นสถานภาพของบุคคลอื่นทำไปทำมามันก็ควรแก่การยอมรับนับถือทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าแนวสิทธิมนุษยชนที่เราพูดกันมากในปัจจุบันที่จริงก็คือการยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันนะในความเป็นคนด้วยกันนะความเป็นคนด้วยกันในความก็เรามันไม่ใช่ในความเป็นคนเราในความเป็นสัตว์โลกด้วยกันเราในความเป็นสัตว์โลกด้วยกันคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนแต่หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทีนี้โดยพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักการบริหารตนยิงตนมันก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้หลักที่สากลมาความทุกเรื่องเนี่ยเราต้องมีพวกอะไรพวกขันติพวกความเพียรนะเราจะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรพยายามเรื่องทั้ง3เรื่องนี้เองก็ต้องเพียรพยายามสร้างให้เกิดขึ้นเรื่องศีลเรื่องความซื่อตรงเพราะว่าอะไรเพราะบางทีมันมีปัญหาเช่นว่ามันมีอาจจะเป็นภัยเป็นอันตรายต่อเราหรือเราอาจจะเสี่ยงมากเกินไปและอาจจะทิ้งธรรมก็เรียกบัณฑิตทิ้งธรรมเรื่องบางเรื่องนะฮะเรื่องบางเรื่องเราก็รักษาธรรมะรักษาอะไรต่ออะไรมานานแต่ตรงนี้มันไปกระทบญาติพี่น้องกระทบเพื่อนฝูงหรือแม้แต่กระทบเราแล้วเราก็กลัวว่าเราจะเสียหายเลยก็ละธรรมะยอมโกหกยอมอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อจะช่วยตัวเองให้รอดปลอดภัยไปดังนั้นเราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความเพียรพยายามความเพียรในที่นี้ท่านไม่ใช่ใช้คำว่าความเพียรเฉยๆท่านใช้คำว่าตบะเราจะเห็นว่าความเพียรส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วายามะจริงๆจะใช้วิริยะเนี่ยมากวิริยะความเพียรที่เรามาเขียนเป็นเพียรนะฮะมาจากคำวิริยะนี่มากแต่ตรงนี้ท่านใช้คำว่าตบะก็คือความเพียรที่แรงกล้าแต่จริงๆตบะเร็วไฟนะฮะความเพียรที่แผดเผาความเกียจคร้านความท้อถอยความเหนื่อยหน่ายความหดหู่ความขี้เกียจอะไรๆทั้งหมดเนี่ยออกไปได้เรียกเผากิเลสให้มันร้อนคือสลายทำลายกิเลสออกไปอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเดชนะเป็นเดชะเป็นเดชที่อาศัยพื้นฐานทางบารมีของบุคคลเหล่านั้นคนบางคนเราจะเห็นว่ามีบารมีก็เรียกรวมบุญญาฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนี่มันมีเบื้องหลังของบุญญาฤทธิ์กับเบื้องหลังของอิทธิฤทธิ์คนบางคนจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยพระนเรศวรพระเจ้าตากสินนี่พวกอิทธิฤทธิ์ก็อิทธิฤทธิ์ทั้งหลายนี่ก็มาแรงนะฮะมาแรงกันเป็นเดชะเป็นพระเดชเป็นพระเดชก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าสมเด็จพระมหาสนะเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านเล็กอะนะแต่จริงพระองค์ท่านเล็กจะมีเดชะมีตบะมากท่านประทับอยู่ที่ตำหนักจันทร์ตำหนักจันทร์ไม่มีบันไดรู้สึกตอนนั้น17ขั้นนะ17หรือ19ขั้นมันสูงขึ้นมามีพระมาจากวัดเขมาขึ้นครานกันมาจากพระท่านถามคำเดียวว่าใครเนี่ยตกใจหายงายหลังวิ่งดุดๆๆไปลงข้างล่างเลยแล้วท่านโปรดมากทีหลังท่านโปรดมากท่านสงสารมากท่านเมตตาเป็นพิเศษรู้ไหมขนาดถามว่าใครนั่นเดียวดุ้งตกงายหลังดีไม่ตายนะงายหลังตกลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะแล้วทีหลังท่านโปรด ท่านให้เป็นแบบในการแสดงการห่มจีวรแบบการห่มจีวรจนทุกวันก็ยังมีภาพนี้อยู่นะฮะเป็นแบบในการห่มจีวรพระรูปนี้มาก็เคยเห็นตอนมาเด็กๆท่านเป็นผู้เฒ่าแล้วชื่อพระครูธีรานันทมุนีอันนี้คือไปเจอคนมีตบะมีตบะมีเดชเข้ามันเกิดครั่นคร้ามเกิดความเกรงเกิดกลัวนะทั้งที่ไม่ทำอะไรท่านถามว่าใครแต่นั่นเองนะถามธรรมดามากนะถามธรรมดามากแต่ว่าท่านก็สะดุ้งท่านกลัวได้หลักประการต่อไปคือหลักบริหารคนบริหารคนเราจะเห็นว่าคนเนี่ยคือเราเอาใจคนมาได้มันจะมีอยู่สองข้อใหญ่นะคนสามข้อใหญ่นะจริงสามสี่หนึ่งก็คือเรื่องทานคือการให้เห็นไหมคนเราที่จะผูกใจกันไว้ได้เนี่ยคือต้องให้เป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาคือการให้มีการสงเคราะห์มีการในเคราะห์มีการช่วยเหลือมีการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็แล้วแต่นะฮะโลกมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยการให้การรับแต่การให้ก็กระจายตัวเองออกไปโดยนัยยะของทานที่ว่ามาแล้วและให้ลองสังเกตว่าทำไมมันมีบริจาคอยู่ด้วยเพราะปกติแค่คำมันซ้ำเราไม่เคยเจอหรอกไอ้ทานมาปนอยู่กับบริจาคเนี่ยมันไม่เคยเจอแต่บริจาคก็ต้องเข้าใจว่าองค์ธรรมมันเหมือนกับขันติกับธรรมะที่อยู่ในคารวะธรรมนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอามาเป็นพระบรมราชโองการนะฮะขันติกับธรรมะนี่ตามปกติเขาไม่ต้องอยู่ร่วมกันนะเพราะเป็นองค์ธรรมอย่างเดียวกันคือว่าปิดกั้นกระแสกิเลสมันโดนแรงกระแทกโดนแรงกระแทกแล้วก็ต้านทานไว้ได้เป็นลักษณะขันติคือความอดกั้นถูกด่าก็ทนได้ถูกยั่วยวนก็ทนได้ยั่วยุก็ทนได้ถูกข่มขู่ก็ทนได้อะไรแต่เนี่ยมันทนได้เป็นลักษณะของธรรมะที่ปะทะไอตัวปัญหาต่างๆซึ่งเข้ามาจากข้างนอกธรรมะก็คือข่มใจห้ามใจตัวเองเอาไว้คือฝึกใจตัวเองเอาไว้แต่พอมาอยู่คู่กันเนี่ยท่านจะเห็นว่าธรรมะมันจะใช้สองแนวคือแนวหนึ่งคือฝึกปลืออบรมตัวเองพัฒนาตัวเองแนวหนึ่งก็คือห้ามใจตัวเองเป็นความคิดจากข้างในขันติมันก็มาจากข้างนอกว่าปัญหามาจากข้างนอกก็ใช้ขันติปัญหามาจากข้างในคือคิดขึ้นเองแล้วก็ข่มใจตัวเองห้ามใจเบรกตัวเองได้นะหยุดตัวเองได้เพราะฉะนั้นบริจาคจะมีลักษณะอย่างนั้นบริจาคที่จริงเราก็ทับไปเลยว่าบริจาคแต่เรามันมีทานอยู่แล้วมีทานก็คือบริจาคแล้วเพราะฉะนั้นบริจาคในที่นี้คือการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นการเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติราชภาระอยู่เนี่ยเป็นการสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนขณะที่ประชาชนสบายๆอยู่ท่านยังไม่ได้พักได้ฝ่อนอะไรแต่ไรเลยแล้วก็ทำอย่างนี้มาต่อมาตลอดบางครั้งบางคราวเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเราตอนเราสละดินแดนกับฝรั่งเศสกับอังกฤษอะไรอะไรนะฮะคราวเกิดกรณีพิพาทในคราวต่างๆพวกคราวสมัยก็ล่าอาณานิคมเราสละดินแดนเราเสียดินแดนทั้ง11ครั้งเนี่ยนะ11ครั้งตั้ง 600,000 กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะนั่นเป็นการสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เพราะถ้าเราไม่สละเนี่ยบางทีจะไม่มีให้สละเลยหมายความเพื่อนยึดหมดอังกฤษพาไปซีกหนึ่งฝรั่งเศสพาไปซีกก็แม่น้ำเจ้าพระยาขวางกลางนะฝากด้านตะวันตกไปติดกับพม่าไปติดกับอินเดียอะไรแต่ไรไปหายเลยเราก็เป็นเมืองขึ้นเขาแต่เราก็ต้องเสียสละนั่นคือแนวเขาเรียกว่าบริจาคคือการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเองเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นจะสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่ประการต่อไปก็คือกับคนนั้นนะฮะกับคนนั้นต่อไปก็คืออะไรคือเราต้องไม่เบียดเบียนนะต้องไม่เบียดเบียนเขาท่านใช้คำว่าอหิงสาอหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนคำว่าเบียดเบียนเราเรียกวิหิงสาที่แปลความเบียดเบียนนะครับอหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนหมายความว่าอย่าไปประทุษร้ายอย่าทำลายเขาอย่างน้อยเราเอาตัวนั้นให้ได้ก่อนที่จริงถ้าทำไม่เบียดเบียนนี่คืออะไรเนื้อหาก็ไม่เบียดเบียนคือกรุณานะที่จริงมันตรงกันข้ามอยู่กับกรุณาต้องการจะเบียดเบียนในตรงกันข้ามของกรุณานะตัวเบียดเบียนในที่นี้เราเริ่มจะไม่เบียดเบียนเนี่ยมันก็ที่จริงมันเป็นศีลเป็นการปฏิบัติระดับศีล ให้ลองสังเกตว่าตรงนี้เน้นที่ตัวระดับศีลไปก่อนเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ขอตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเมืองทั้งหลายเนี่ยมันยุ่งคือที่ราชภัยเห็นไหมโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยและที่แสบมากที่สุดคือราชภัยตามล่าเข้าดงเข้าป่ามันล่าไปไม่ได้หยุดเลยราชภัยก็มีเรื่องทั้งในพงศาวดารจีนพงศาวดารอินเดียนี่มีเรื่องลักษณะหนีไปอยู่กับป่าหนีไปอยู่ป่าถามมันทำไมหนีไม่กลัวสัตว์ร้ายไม่กลัวเสือไม่กลัวงูไม่กลัวสารพิษบอกว่ากลัวเหมือนกันแต่กลัวพระราชามากกว่ากลัวราชาไฟมากกว่าตำนานเหล่านี้มันมีมาตลอดว่าผู้มีอำนาจนั้นจะข่มเหงรังแกเบียดเบียนประชาราษฎรเพราะฉะนั้นขอตรงนี้ก่อนพระพุทธราชาจะขออย่าเบียดเบียนก่อนเรียกว่าหิงสาคืออย่าเบียดเบียนที่จริงก็คือศีลนะฮะเป็นการปฏิบัติระดับศีลแต่ต้องการจะพัฒนาขึ้นไปจนถึงจุดที่เป็นกรุณาคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎรแล้วก็อะไรล่ะคืออย่าโกรธนะอโกทังนะฮะคืออย่าโกรธอย่าโกรธก็ขอก่อนอีกขอก่อนอีกเพราะจริงไม่โกรธก็คือเมตตานะฮะไม่โกรธก็คือเมตตาเพราะโกรธเนี่ยมันอยู่ตรงข้างกับเมตตาการไม่โกรธก็คือเริ่มจิตเข้าสู่เมตตาเพราะถ้าเราไม่โกรธแล้วเราจะไม่เบียดเบียนจะไม่ประทุษร้ายธรรมะมันก็คล้ายๆกับพวกพรหมวิหารเนี่ยที่บอกให้ฟังว่าพรหมวิหารที่จริงมันใช้คนละกรณีกันแต่ทำไมมาเรียงไว้มันเกี่ยวกับคนทั้งหมดเลยพรหมวิหารเนี่ยเกี่ยวกับคนทั้งหมดถ้าเราเมตตาไม่ได้เราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยสามข้อข้างล่างนี่ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เราทำได้นั้นเราต้องเมตตาแต่ในขณะเดียวกันเมตตานั้นมันมีตัวปัญญาอุเบกขาเป็นปัญญานะฮะอุเบกขานั้นคือปัญญามันต้องกำกับเพราะอะไรเพราะบางทีเราเมตตาตกขอบไปเลยเมตตาตกขอบไปนะญาติพี่น้องไปฆ่าคนตายยังวิ่งเต้นช่วยเหลือกันโดยไม่นึกญาติพี่น้องก็ดื้อก็ตายแล้วมันเกินเหตุเกินผลไปมันเป็นอคติเพราะงั้นท่านก็สอนให้มันคุมว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเมตตาก็ตามจะเป็นกรุณาก็ตามจะเป็นมุทิตาก็ตามคุณต้องมีเหตุผลนะคุณต้องพร้อมที่จะใช้เหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะอุเบกขาได้แต่ว่าในชั้นนี้ท่านก็สอนแค่อาโกทังคืออย่าโกรธอย่าโกรธต่อคนนะฮะอย่าโกรธต่อคนเพราะว่าถ้าเราโกรธคนเราก็ทำงานอะไรไม่ได้ตกลงวันนี้เป็นการหลักการบริหารตนบริหารคนทีนี้ทั้งคนทั้งตนทั้งงานเนี่ยทั้งคนทั้งตนทั้งงานเนี่ยมันก็มีตบะอย่างที่ว่าคือความเพียรพยายามแล้วก็ขันติความขันติความอดกลั้นอันนี้ทั้งคนทั้งตนทั้งงานแล้วก็ต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนและสำคัญอย่างยิ่งคืออวิโรธนะอย่าให้ผิดอวิโรธนะเราแปลกันยุ่งเยอะเหลือเกินฮะเราแปลกันเยอะแปลกันบางทีไม่พิโรธบางทีไม่สยิ้วหน้าบางทีไม่อะไรแต่ไรเนี่ยแต่เราเห็นว่าอวิโรธนะนั้นก็คือปัญญานะฮะเป็นการก็ปัญญาหมายความวิเคราะห์ทุกเรื่องทั้ง9ข้อเนี่ยต้องอย่าให้ผิดทานก็อย่าให้ผิดไม่ใช่ว่าช่วยราษฎรรอของแจกทุกงานเลยถึงคราวจะเปิดเรียนราษฎรก็รอไม่ยอมซื้อสมุดดินสอปากการอมาแจกอันนี้ก็เสร็จเลยปัญหาไม่ได้ฮะทั้งหมดต้องไม่ผิดหมดต้องคุมไว้หมดเกินดีไปศีลก็เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่เคร่งจนเคร่งเครียดมันก็เคร่งอยู่ในกรอบของศีลแล้วก็อะไรล่ะเสียสละก็เหมือนกันไม่ใช่เสียสละจนตัวเองตายไปเลยแต่ว่าเสียสละเพื่อช่วยเขาช่วยตัวเองได้ช่วยเหลือเขาช่วยตัวเองได้นั้นเป็นวิธีการที่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าทั้งหมดพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องอะไรก็ตามต้องมีปัญญาคุมไว้แต่ไม่งั้นเละหมดไม่ว่าอะไรหรอกกุศลก็หมด10เห็นไหมเรามีสัมมาทิฏฐิคุมอยู่ข้างหลังเรามีบุญญกิริยาวัตถุ10มีทิฏฐุชุกกรรมซึ่งเป็นปัญญานี่คุมอยู่ข้างหลังทุกเรื่องต้องมีปัญญาหมดต้องมีปัญญาทั้งหมดถ้าเราขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป เป็นพระราชาที่บริหารบ้านเมืองยิ่งต้องใช้ปัญญาจะปรับปัญหามันเยอะต้องรอบรู้เยอะท่านบอกว่าอาวิโรธนะพยานอย่างน้อยอย่าให้ผิดอย่าให้ผิดไว้ก่อนนะจับหลักไว้ก่อนที่อย่าให้ผิดไว้ก่อนอวิโรธนะคือย้ายคลาดเคลื่อนมันมีอะไรล่ะมันมีจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยแล้วจะมีการสืบต่อสืบสานกันมายังมีคราวหนึ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ตอนท่านเติ้งเสี่ยวผิงมาตอนสมัยสมเด็จบรมสุขผนวดนะครับมีคนไทยเขาวิจารณ์ท่านเติ้งเข้าไปถวายของด้วยนะฮะถวายของในโบสถ์พระแก้วด้วยแต่ท่านไม่ถวายเองท่านส่งให้เจ้าหน้าที่จะถวายให้ก็บอกว่าแสดงว่ารังเกียจไม่เคารพบริกรไม่เข้าใจว่าธรรมเนียมฮ่องเต้จีนเขาถือเป็นฮ่องเต้เขาไม่ถวายเองก็ต้องให้ขันทีเป็นคนถวายไปเข้าใกล้ฮ่องเต้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่เคารพอันนี้เห็นไหมจารีตไทยไปตีจารีตจีนไม่ได้นั่นคือเคารพจริงๆเคารพอย่างสูงเลยการที่เขาเข้าไปใกล้พอถึงมือเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยถวายให้ของเรามันถวายถึงของเราถ้าไม่ถวายเองมันก็แสดงว่าไม่เคารพอีกแต่ของเขาไม่ถวายเองถือว่าไม่เคารพเห็นไหมนั่นคือจารีตเขาก็ไม่ผิดจารีตของเขาจารีตจึงไม่ใช่ข้อยุติเป็นจารีตของท้องถิ่นจารีตของสังคมจารีตของบ้านเมืองมันแนวเดียวแนวเดียวพวกวัฒนธรรมนะฮะแต่สรุปว่าพวกนี้มันจะมีกฎมีเกณฑ์มีหลักในการปฏิบัติทำยังไงวะอย่าให้ผิดท่านทั้งหลายจะเห็นว่าทั้งหมดที่เอาก็จริงมันก็คือสาธารณะธรรมะที่สาธารณะแก่คนทั่วไปเพียงแต่ว่าปริมาณการใช้นะการใช้ธรรมะนั้นมันก็ยิ่งหย่อนแตกต่างกันงานมันหนักเรื่องมันใหญ่ปัญหามันมากไอ้พวกนี้มันก็มากฮะตบะก็มากความเพียรก็มากขันติก็มากความรอบรู้ก็ต้องมากความเสียสละก็ต้องมากมันทำงานก็ทุ่มลงไปทั้ง 3-4 อย่างในเพื่องานตรงนั้นนี่ก็คือหลักเราจะเห็นว่าทศพิธราชธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแต่ท่านนำมาเรียงไว้ให้เห็นว่าถ้าทำงานใหญ่เนี่ยคุณธรรม10ข้อนี้เธอต้องมีถ้าไม่มีเธอมีปัญหานะแล้วมันจะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งภาพอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยพูดไม่เคยสังเกตกันนะก็ที่จริงก็อยากจะหาโอกาสพูดสักทีแต่มันต้องชี้ใหญ่ๆกันคือว่าคนเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่มองไปที่ใครนะแต่เขามองไปที่ทำยังไงเป็นตัวหลักการสำคัญว่าเวลาเนี้ยคนบางพวกนี่เพื่อนขับไล่เช้าขับไล่เย็นเลยนะในบางประเทศเดินกระบวนขับไล่ประธานาธิบดีขับไล่นายกรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรหมดเมืองไทยเราไม่มีอะไรก็ขับไล่ผู้ว่าในจังหวัดแพร่เมื่อวันถึงแต่คนบางคนถ้าเขาดีเขามีประโยชน์เขามีคุณธรรมสูงคนอยากให้อยู่ตอนนี้ก็มีคนขอในหลวงอยู่สัก100ปี120ปีต่อยอดไปตั้ง120ปีคืออยากให้อยู่นานๆอยากให้อยู่นานๆแต่ว่าคนบางคนอยากตลอดก็เร่งเช้าเร่งเย็นเมื่อไหร่มันจะออกสักทีแสดงว่ามันการประพฤติการกระทำของเราเนี่ยเขาเห็นคุณค่าหรือเปล่าถ้าเห็นคุณค่าเนี่ยเขาอยากให้อยู่เราเห็นว่าอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยราษฎรเขาคิดจะแก้รัฐธรรมนูญนะเป็นประธานาธิบดีที่แก่ที่สุดแล้วเป็นคุณตาคุณลุงใจดีมากคนก็ชอบเขาอยากจะต่ออีกสัก4ปีตีท่านไม่ยอมเองฮะท่านไม่ยอมเองมันผิดเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยแรกเลยทำไมราษฎรยังอยากจะแก้รัฐธรรมนูญก็เพราะเขาอยากให้อยู่ต่อแต่รัฐธรรมนูญมันบีบไว้ว่าไม่เกิน2สมัยเพราะงั้นหลักตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าคนเราถ้าอยู่ดีเนี่ยอยู่ดีมีคุณธรรมที่สังคมก็สัมผัสได้บริหารตนได้ดีบริหารคนได้ดีบริหารงานได้ดีมีสื่อสัมพันธ์ทางใจนะสังคมก็สัมผัสตรงไหนสัมผัสตรงทานสัมผัสตรงบริจาคสัมผัสตรงทานสัมผัสตรงบริจาคสัมผัสตรงเมตตาสัมผัสตรงกรุณาสัมผัสที่ไม่ผิดท่านไม่มีปัญหาทุกอย่างเนี่ยท่านทำไม่ผิดแต่ว่าตัวการหลักในท่านจะเห็นว่าคือเมตตากรุณานั้นเป็นฐานเมตตากรุณานั้นเป็นฐานสำหรับคนนะฮะเมตตากรุณามันเป็นฐานแล้วก็ออกมาในรูปการให้เราก็ให้โดยเมตตา บางทีก็ให้โดยกรุณานะฮะแต่ให้มันก็ให้ได้เสียสละก็คือด้วยเมตตากรุณาต่อคนเหล่านั้นต้องการจะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่คนเหล่านั้นทั้ง3ข้อข้างล่างจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นฐานใหญ่เห็นมั้ยฮะมันมีเมตตามันมีกรุณามันมีปัญญาจริงๆก็คืออะไรอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตกิเลสมันมีอยู่3กองตรงนี้มันแก้กิเลสหมด3กองเห็นมั้ยปัญญาเนี่ยมันแก้โมหะแก้ตัวหลักเลยเมตตามันแก้ตัวพยาบาทกรุณามันแก้ความเบียดเบียนแต่เราจะเห็นว่าที่จริงถ้าเรากรุณาแล้วเราช่วยเขาก็แสดงมันแก้ความโลภกิเลสมันถูกแก้โดยไปโดยธรรมะ3ข้อข้างล่างเนี่ยนอกนั้นมันก็เป็นผลพวงอีก7ข้อข้างบนจริงๆมันเป็นผลตัวฐานล่างจริงๆที่จริงมันก็อยู่ที่อวโรธนะนะฮะตัวหลักจริงๆมันอยู่ที่อวโรธนะหมายความว่าการดำรงชีวิตการครองชีวิตจะมีเหตุผลมีสติปัญญาแล้วก็เป็นธรรมะสากลแก่บุคคลทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียวนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ